Elias Salaberria eta bere lana. Elias Salaberria Lezon jaio zen, Jaizkibel mendiaren hegalean dagoen Gipuzkoako herri txiki batean. Herriko parrokoak aurkitu zituen etorkizuneko margolariak zeuzkan arte doainak. Horrela, Kubasko markesaren mezenasgoa lortu zuen eta horri esker ikasketak hasi ahal izan zituen Donostiako Arte eta Lanbide Eskolan. Ondoren, Madrilgo San Fernando Arte Ederren Eskolan osatu zituen ikasketak. Beraz, karrera Gipuzkoa eta Madril artean egin zuen. Elias Salaberriaren lana, Espainiako maisu handien tradiziora hurbiltzen da. Bere erlijiotasuna eta mistizismoa, Greko, Goya, Velázquez eta Eskola Flamenkoko beste maisu batzuetan inspiratzen dira. Errealismo akademikoa landu zuen, errealitatearekiko fidela. Paisaiaren eta erretratuen forma naturalak jaso zituen, eta genero horretan, erretratuan, erakutsi zituen ondoen bere gaitasunak. 1910ean, bere kristau fedea transmititua alizateko artelan bat egin nahian, gorputz eguneko prozesioa Lezon mihisearen bi bertsio egin zituen. Lehenengo bertsioa, gaur egun Bilboko Arte Eder Museoan dago. Bigarren bertsioa hemen ikusten ari garena da. Bigarren bertsio honetan, batasun perfektua lortu nahi du erlijiosoen, laguntzaileen eta prozesioari jarraitzen dioten emakumeen talde handiaren artean. Bigarren bertsio honekin, hainbat sari lortu zituen. Hala nola, lehen mailako domina 1912ko erakusketa nazionalean, eta urrezko domina 1913an Munitzeko nazioartekoan. Artelana, Reina Sofia Artearen Zentroa Museo Nazionala gortailua, neurri handiko mihisea da, eta ondoan, bere jaioterriaren paisaia eskaintzen digu. Lehen planoan prozesioa ageri da, enkuadratze ia fotografikoan. Marrazkia perfektua da, pintzelakadak ia ez dira ikusten, eta soiltasuna da nagusi. Artelan honek, miresmena sorrarazten du, aurpegien espresioen aniztasunagatik eta estudio fisonomikoagatik. Erretratatutako 29 pertsonaien artean, aita eta ama daude. Elias Salaberria maisua izan zen kolore beltza erabiltzen. Kolore beltz horien kontrastea ikustezakegu alkandoren zuriekin, aurpegien haragi kolore ezberdinekin eta prozesio elementuekin. Margolaria etzen mugatu fotografikoki erlijio ekitaldi bat erakustera. Bere asmoa, zirrara sorraraztea eta unkitzea izan zen. Komposizioan, kustodia sakratua, bertaratutako guztiak palioari begira kontzentratuta eta apaiz taldea ikustitzakegu. Gu izeneko artelanari esker, Elias Salaberriak urrezko domina lortu zuen Panamako Arte Ederren Nazioarteko erakusketan 1916an. Familia erretratu hau Lezoko tailerrean egin zuen. Gurasoen eta anaiarreben figurek mihise osoa betetzen dute eta margolaria bera ere ikustezakegu ondoan. Margolan honek euskal gizartean gertatzen ari ziren aldaketak erakusten dizkigu. Aldaketa horiek taldea osatzen duten kideek daramatzaten jantzi eta osagarri ezberdinek adierazten dizkigute. Landa eta hiri ingurua elkarrekin bizi dira bere familian. Aita Juan Jose eskulangile nekazari gisa deskribatzen digu. Eta ama Maria Josefa berriz, Andres serio, xume, fededun eta ama arduratsu gisa. Margolariak esaten zuen, ama oso erraz margotzen zuela, baina aitari zegokionez, kostatu egiten zitzaiola bere genio bizia eta bere ezpain dardartiak adiraztea. Hori ikus daiteke gurasoaren aurpegian. Gainerako taldea hauek osatzen dute ezkerretik eskuinera. Zenon, Teodora, Benantzio, liburu batzuk daramatzana da, eta horren atzean margolaria ageri da. Eta azkenik, Marcelino. Artelanean aipatu behar da Bibiana eta Gregori arrebak ez direla ageri. Izan ere, ezkondu ostean, Gipuzkoatik joan egin ziren. Komposizio handiak egin zituen Elias Salaberriak, 1920an txanda aldaketa mehatokian artelana margotu zuen. Erretratatutako pertsonaien fisonomiaren estudio bikaina da. Konposizio hori bapateko argazkia bezala enkuadratuta dago. Bere estiloak, errealismo naturalistak, protagonisten aldartea eta gizarte egoera zehazten dizkigu, eta horien jatorria zein den ere imagina dezakegu janzkera eta kapela ezberdinei esker. Marrazteko eta konposiziorako dituen gaitasunak bikain erakusten dizkigu. Bere paletan nagusi dira okreak eta lurberoak, berdeen eta urdinen gainetik, zuri grisaskak eta beltzen bat edo beste. Hori guztia, Bizkaiko meatzeetako makinak eta arkitekturak erakusten dituen ondoaren gainean. Elias Salaberria, San Francisco el Grandeko margolanetako bat zahar berritzen ari zela, hil zen, Madrilen. Sortzaile bakartia izan bazen ere, bidea ireki zion Gipuzkoako pintura berritzaileari.